Ιατρικών Σπουδών Ελλάδος, η κυρία Φωτεινή Εγκλέζου, επικεφαλής. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Αποστολίδη.
Ευχαριστούμε την πρωινή παρουσία στο 984 και το Ινστιτούτο σας έχει προχωρήσει εδώ και σε χρόνο ανύποπτο σε μια έκδοση ακριβώς για την ρητορική του πολέμου και της ειρήνης, και το βλέπει αυτό κανείς με τραγικό τρόπο σε γειτονιές της γης. Παίζει ρόλο και η ρητορική, οι λέξεις που εκφέρονται από τα επίσημα χείλη, από τους εμπλεκομένους, κυρία Εγκλέζου, δεν είναι έτσι?
Ακριβώς, όπως πολύ ωραία και γλαφυρά περιγράψετε, πέρα από έναν καυτό Αύγουστο, βρισκόμαστε και σε μία τροχιά ανάφλεξης λόγω της γειτονικής κλιμάκωσης που έχουμε στη Μέση Ανατολή. Το Ινστιτούτο μας, το οποίο συστάθηκε το 2016-2017, πέρσι εξέδωσε έναν ηλεκτρονικό τόμο, τη ρητορική του πολέμου και της ειρήνης, με αφορμή τον πόλεμο που είχε ξεσπάσει στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Το γεγονός αυτός μας είχε ευαισθητοποιήσει και δυστυχώς αυτός ο τόμος, ο οποίος είναι αναρτημένος και στην ιστοσελίδα μας, στο ΙΡΕΣΕ, στην ιστοσελίδα του ΙΡΕΣΕ, του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών, προσπάθησε να ευαισθητοποιήσει το ακροατήριό μας και ευρύτερα σε σχέση με το θέμα του πολέμου και της ειρήνης, το οποίο είναι σύμφυτο με την ανθρώπινη φύση. Ήδη από την αρχαιότητα.
Ο Θουκυδίδης, ο Περικλής, οι αναφορές του Δημοσθένη για τα περί ειρήνης, η μάχη της Χερόνιας, υπήρξαν και από την αρχαιότητα αυτές οι τοποθετήσεις, οι ρητορικές, οι λέξεις που χρησιμοποιούσαν πριν τη μάχη ή οι λέξεις που χρησιμοποιούσαν για να επιτευχθεί η ειρήνη, κυρία Εγκλέζου.
Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Ήδη ο Ηράκλητος μιλάει για τον πόλεμο, τον θεωρεί ότι είναι αρχή του κόσμου, τον συνδέει με την ίδια τη ζωή, με την ανθρώπινη υπόσταση, όπως την αρρώστια αλλά και το θάνατο. Ο πόλεμος είναι μια συνεχή σταθερά στην ανθρώπινη ιστορία, στην ανθρώπινη ζωή, εναλλάσσεται με κύκλους ειρηνής. Αυτή η ειρήνη είναι το πολυπόθητο αγαθό, είναι αυτό όμως το οποίο αποτελεί μια κατασκευή, η οποία δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι πιο εύκολο να πολεμάμε από ότι να διατηρούμε την ειρήνη. Αυτή η ειρήνη πρέπει να έχει και έναν ουσιαστικό χαρακτήρα, να μην είναι επίπλαστη, γιατί πολλές φορές, παραδείγματος χάρη, μιλάμε για τη ρωμαϊκή ειρήνη, την περίοδο του Οκταβιανού, η οποία όμως διασφαλιζόταν με πάρα πολλές θυσίες και πολύ αίμα που χυνόταν. Άρα και τίθεται και ένα θέμα για ποια ειρήνη μιλάμε. Και σίγουρα και στη μία περίπτωση και στην άλλη ο λόγος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί πάντοτε οι πολιτικοί σε όλες τις εποχές μέσω του λόγου προσπαθούν να κατευθύνουν και να κερδίσουν την αποδοχή του ακροατηρίου τους με τη δύναμη του λόγου, η οποία πολλές φορές μετατρέπεται σε προπαγάνδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Χίτλερ και η προπαγάνδα που έχει αναπτυχθεί.
Αλλά βλέπουμε, άρα, κύριε Εγκλέζου, αν μου επιτρέπετε, βλέπουμε εμπριστικές δηλώσεις, γιατί έτσι χαρακτηρίζονται, εμπριστικές δηλώσεις και στην παρούσα φάση στη Μέση Ανατολή και στην προδιετία σε έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία. Βλέπουμε εμπριστικές δηλώσεις και άλλες λέξεις που είναι στην προσπάθεια κατευνασμού μια ρητορική του πολέμου και της ειρήνης, και άντε να μπορέσει κανείς να βρει μια ισορροπία σε αυτή τη ζυγαριά. Παίζουν ρόλο οι δηλώσεις εν τέλει, το πώς τοποθετούνται οι εμπλεκόμενοι?
Και βέβαια παίζουν ρόλο οι δηλώσεις και το πώς τοποθετούνται, γιατί με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά προσπαθούν να κερδίσουν τη συνένεση και την αποδοχή του λαού για την έκβαση του πολέμου. Το έχουμε δει και στην περίοδο της μικρασιατικής καταστροφής. Η καταστροφή επήλθε όταν ο κόσμος είχε κουραστεί, ή στην περίοδο των Βαλκανικών πολέμων. Φρόντιζαν να τονίζουν και να χαϊδεύουν το εθνικοπατριωτικό συνέστημα του λαού, προκειμένου αυτός ο πόλεμος να συνεχίζεται. Γιατί χρειάζεται αναλώσιμο υλικό, άνθρωποι που θα πολεμήσουν και θα χύσουν το αίμα τους για όλο αυτό. Και στην περίπτωση, παραδείγματος χάρη, της τζιχάντ, του Ιερού Πολέμου, εννοείται ότι πρέπει να πιστούν αυτοί που πέφτουν ως οβίδες για την ιερότητα του αγώνα που κάνουν. Να δημιουργηθεί δηλαδή μία πίστη άκρητη πίστη προς αυτό τον αγώνα. Άρα λοιπόν σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς ο πολιτικός προάγει αυτή την ιδέα και πείθει το ακροατήριό του. Μια Αμερική πρέπει να πει στο ακροατήριό της για το αν ο πόλεμος στο Ιράκ ήταν δίκαιος ή όχι. Τίθεται και το θέμα του δίκαιου πολέμου. Ποιος αμήνεται και ποιος δέχεται την επίθεση και πώς αυτό παρουσιάζεται στο κάθε ένα ακροατήριο.
Και καμιά φορά οι λέξεις οθούνε τα εμπλεκόμενα μέρη σε μια συσσαγωγικά αναπόφευκτη σύγκρουση, καθώς έχουν οθηθεί από λεκτικές παροντρήσεις η ρητορική του πολέμου και τι αντίβαρο, τι να αναπτύξει η ρητορική της ειρήνης. Καλή ώρα τώρα στην Μέση Ανατολή, πώς θα μπορούσε μια ρητορική να αναπτύξει την κοινή λογική και την αποτροπή των πραγμάτων που να μην ξεφύγουν. Έτσι περαιτέρω, κυρία Εγκλέζου.
Σίγουρα αυτή τη στιγμή, αν κατάλαβα καλά και τη δική σου τοποθέτηση, είναι πολύ μεγάλη ευθύνη των διαπραγματευτών και αυτών που προσπαθούν να συμβιβάσουν τις δύο πλευρές. Ένας πόλεμος ξεκινάει πάντοτε εκεί που τελειώνει η δύναμη του λόγου και η δύναμη των επιχειρημάτων. Οπότε ξεκινάει η βία των όπλων. Ο λόγος είναι το μόνο ειρηνικό μέσο που στην ουσία διαθέτει ο άνθρωπος. Το να μπορέσουμε να βρούμε μία λύση σε ένα πρόβλημα με τη δύναμη του λόγου και όχι με τη δύναμη των όπλων.
Λοιπόν,
αυτό είναι το όπλο που έχει ο άνθρωπος για να διασφαλίσει την ειρήνη.
Κυρία Εγκλέζου, πολύ ευχαριστούμε. Ινστιτούτο Ρητορικής και Επικοινωνίας, η ηλεκτρονική έκδοση «Η Ρητορική του Πολέμου και της Ειρήνης», ενδιαφέρουσα σκέψη από την αρχαιότητα μέχρι το 2024. Σας ευχαριστούμε, σας καλημερίζουμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλημέρα και εσάς, κυρίες και κύριοι.